بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد وحقيقة ستكون منين زيادة وتكون منين ينبايو يميزون قنزوا وزيادة ليزون قمزة الأخ شفاها ديابا كذلك الأخ أبو نفيدة حفظهم الله تعالى لمنينو أمبايو ميمي اللي بسجية بيكو يزون قمزة لكني الحمد لله الله موافقي شواو ومن تنقلية كتك هيلو kuyo nikiongeza itakuwa naongeza muda tu wa illa sina la ziada katika hili katika haya zaidi ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe juu ya haya tuliyosoma katika mambo ya khairi na ilmu manfaa atuwafikishe kuyafanyia kazi kwa sababu sisi tuna mambo manne alilmu thumma alamal alamal bihi thumma ad-da'wah ilayhi thumma as-sabr 'ala al-adha fihi haya mambo manne ukiyatazama utaona kama ni mambo madogo sana lakini ndio yanayoleta uhai wa hiki tunachokifanya jambo la kwanza ni alilmu na kama alivyozungumza Akhu Fahadi kwamba sisi elimu ndio ajenda yetu au ni katika ajenda zetu na tunaona kwamba uhai wa dini hauwezi kupatikana bila elimu ndio tunavyoamini hivyo na jamii yoyote inayotaka kuleta mapinduzi ya mambo yao yoyote yale ya kifikra na jambo lolote kama hawakutumia njia ya elimu basi hawatafaulu kwa hiyo elimu ni katika ajenda zetu muhimu sana ndio maana tunatilia mkazo katika jambo hili na mazungumzo yetu mengi yamejengwa katika msingi huu na markazi hii au maahadi hii imeasisiwa juu ya msingi huu na ndio da'wa yetu na ndivyo tunavyotuongoza ahlul ilm na tumeona mifano mingi tu katika zama mbalimbali na mpaka zama za sasa wale waliowekeza katika elimu na hujja namna waliofanikiwa katika mambo yao. Kwa hiyo jambo la kwanza ni ile elimu. Pingine tukashirikiana katika jambo hili la elimu na watu wa makundi mengine. Yapo makundi yanapuuza elimu lakini yapo pia vile vile makundi yanayo angalia elimu, wana vyuo, wana taratibu za kusomeshana. Lakini nukta ya pili nayo pia ni muhimu. Kuna baadhi ya makundi wamekosa hili. Nao ni al-amali. Mtu anasoma ilmu ili aifanyie kazi ile elimu kwa mujibu wa miko na taratibu za elimu. Sasa kuna watu wao wanasoma ilmu wanaona masuala ya amali ni mbali. Kwa ni lazima kusoma dini uswali. Kwa ni lazima kusoma dini uwe shekhe, uwe hivi, uwe vile. Kwa hiyo wao wanaona kwamba elimu ni mbali na amali ni mbali. Na hali ya kuwa ni vitu vinavyokwenda sambamba. Kwa elimu lazima ifanyiwe kazi, yani ingizwe katika matendo. Kama ni jambo la imani na kiitikadi lazima uliamini. Kama ni jambo la kutendwa kwa vitendo lazima ulifanye. Kama ni kauli lazima uiseme. Kwa hiyo haya tuliyosoma haya ili tutofautiane na watu wengine lazima tuingize katika matendo. Kwa maana mabadiliko lazima yawepo. Kama mabadiliko hayapo basi elimu hii haina faida yoyote. Bali itakuwa ni balaa juu yetu na mtihani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika nukta nyingine muhimu sana ni ad-da'watu ilayhi, ili elimu ianze kuleta ilete manufaa katika mujtama, ilete manufaa kwetu. Lazima tuilinganie, tuwalinganie watu kwenye kile tunachokijua. Na hii kazi sio nyepesi, ni kazi nzito sana. Kwa hiyo kwanza utakiwa ujizatiti katika sehemu hizi mbili, jizatiti kielimu kwa maana kwamba tunatakiwa tuzidi elimu. Kwa mtu anayedhani kwamba elimu aliyosoma kwa muda wa mwezi mmoja au wiki mbili kwamba elimu imetosheleza, atakuwa na matatizo katika akili yake. Haya tuliyosoma hapa ilikuwa ni kama ni mfano tumewapa, mfano wa mambo ya kielimu. Sasa ninaamini kwamba mmeelewa kwamba mmepewa mfano na mmepewa kama kijifunguo fulani, kwa hiyo mtakiwa muendelee kutokea hapo. Sasa si kwamba tayari mshajua, mkitoka hapa mkae walinganizi, mkalinganie watu, usimame misikitini uanze kutoa hutuba. Sidhani kama mtakuwa mmeelewa hivyo. Nadhani wengi wenu mmeelewa kwamba tunatakiwa tujiendeleze, kwa sababu umesoma kaida. Hii kaida, yani kujua hizi herufi, kama mtoto atakuwa amechelewa, basi atakiwa asome kuanzia akiwa na umri wa miaka 6, ndio asome kaida, ajue herufi. Na wapo hapo watoto, watoto wetu wanasoma kaida kwa umri huo, na wengine washaingia kusoma, wanafanya tahajji, wamesoma kaida hiyo na kaida nyingine juzu tano, ile iqra qiraati na tahajji, vingine wamesoma katika Qur'ani, washaanza kusoma Qur'ani tilawa ile nadharan, na wengine wameanza kuhifadhi Qur'ani. Kwa hiyo ni kitu cha uko miaka 6, kabla pengine uko darasa la kwanza. Sasa huko ulikotoka huko, miaka yote huko, miaka imepita, umekuja kusoma leo, alafu hiyo leo tu baada ya kusoma tayari ushajua wenzako wamenyana miaka yote hiyo, mpaka hapo ulipofika, mpaka umri huo au zaidi, bado wanamenyana na kusoma. Unaona kwamba hiyo ni sawa au wale tukawa na akili? Unanielewa? Yani kwa mfano sisi hapa tulipo bado tunatafuta ilmu, tunasoma kuangalia hivi, kuangalia kule, mambo mengi katika dini yetu ya juu. Lakini mpoangalia safari ile ya kusoma kutoka umri wa miaka 6, lakini shehe kuzungumza siku moja, sisi mimi nimeingia madrasa kusoma nikiwa mwaka 1982. Naamini kwamba asilimia zaidi ya 80 walioko hapa msikitini kwa hawajazaliwa. Watu wazima wapo, kwa maana walikuwa na akili zao wakati, lakini asilimia zaidi ya 80 walioko hapa msikitini hawajazaliwa. Nakosea? Ndio hivyo, kwa sababu vijana wengi miaka 30, 32, hawajafika miaka 40. Kutoka 82 mpaka leo ni miaka 40. Sasa na bado tukimbilia kusoma, na kuna mambo tu ya juu, na bidii yote tunaoifanya kununua vitabu, kuangalia hivi, kwenda huku, kwenda kule, kusikiliza hiki, lakini bado elimu ni changamoto. Kuna mambo mengi 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 mengi. Sasa hebu niambie, siku 10 au wiki 2 au mwezi itatosha kweli kwenye kujua elimu? Sasa huu ni kama mwanzo. Yaani kwa wakati mwingine mtu anaweza kushindwa kulifanya jambo kwa sababu hana mwanzo. Tumewapa mwanzo kwamba kutaka kusoma, sasa waanzie njia hii. Lakini sasa watakiwa ufanye juhudi. Juhudi kama hii mlionyesha hapa, Allah wabarik, muiendeleze kwa kasi kubwa sana. Na walillahi alhamdu, mna maarifa ya mambo ya kilimwengu, mnajua mambo, mnasoma na mwendelea kusoma. Kwa hiyo hebu tumieni maarifa yenu katika kujiendeleza kielimu, na kadhalika sambamba na elimu ni amali. Lakini pia waweza kulingania katika kile chako ulichokijua. Ushajua kaida, kamsomesha ndugu yako, kamsomesha rafiki yako. Yani mtii ile hamasa ya kutaka kusoma kwa namna unayozijua wewe, kutumia njia za kisheria, lakini pia umsomeshe kile ulichokijua, si zaidi ya hapo, au mwelekeze akasome kwa watu ambao wana weledi na maarifa katika jambo hilo. Hiyo ndiyo da'wa. Sasa hiyo ndiyo da'wa. Kwa hiyo tusome ilmu, tufanyie kazi tuliyosoma na tuyelinganie kwa watu. Lakini kuna jambo la nne. Jambo la nne ni uvumilivu na subra katika haya yote ambayo nimeyataja. Sio mambo mepesi. Suala la kusoma si jambo jepesi, nahitaji subra. Kuyafanyia kazi mambo ya kielimu, mambo ya dini. Jana ulionekana ulikuwa ni mtu mpuuzaji, tayari kusala, mtu ovyo, umebadilika ghafla, kuna watu watakucheka, utaonekana wewe ni kituko. Umekuwa ustazi, umekuwa hivi. jamii yako na watu wako inahitaji subira. Kuna watu hawajazoea kuchekwa, hawajazoea kubezwa, mpaka ukubali wewe katika jambo lako. Kama nilivyokuambia, jambo lenyewe tulikubali katika nafsi zetu, watu wengine watuige sisi. Tusikubali kuiga watu wengine wasiokuwa na maana. Watu waiige, waige dini na sisi tu ni mfano bora. Lakini pia tufanye subira katika ulinganizi. Mwingine uweza kumwambia kwa maneno mazuri, kwa lugha nzuri tu, akakuonyesha dharau, akakuonyesha pengine asikujali au akakutukana. Lakini hili haina maana kwamba tutarudi nyuma. Kwa haya mambo manne tukiyafanya, ninaamini ya kwamba baada ya muda mfupi tu kutakuwa na mabadiliko makubwa sana katika vyuo vyetu, katika kazi zetu, katika miji yetu na vijiji vyetu, katika jamii yetu, kwa sababu wengi katika sisi hapa tuliohudhuria ni vijana. Vijana wana nafasi kubwa sana ya kuleta mapinduzi katika mujtamaa. Vijana hasa wakiandaliwa vizuri. Kwa mimi nisiseme maneno mengi, kwa sababu kama nilivyotangulia kusema pameshasemwa na yale mengi ambayo nilikuwa nataka kuyasema yamezungumzwa. Mimi nawaombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe katika hii kheri, mudumu juu yake. Hii ni kheri kubwa, si jambo la mzaha. Hili maamuzi mliofanya ni maamuzi magumu, mmeacha shughuli zenu kwa siku kumi, si jambo dogo. Siku kumi ni nyingi sana katika mambo mengine ya kilimwengu. Kuna mambo mengi sana huko mmeacha. Mimi nawaombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe katika kudumu juu ya kheri hii, lakini pia aturuzuku sote kwa ujumla ilmu yenye manfaa na atusahilishie amali njema, lakini pia atupewe pesi na kabuli ya kuweza kuwalingania wenzetu waingie katika njia ya sawa kwa upole na kwa hikma, kwa njia ambazo zitakuwa zinalijenga na sio zile za kubomoa. Allah atupe hikma hiyo na busara hiyo ya kuwalingania wenzetu. Na bila shaka tumejifunza mambo mengi, yakiwemo ni kusahihisha fikra. Pengine kuna mtu ana mtazamo tofauti, angalia, pengine labda hujawahi kufika Pongo, ulikuwa ukisikia audio zikitolewa za hutuba, pengine waona kwamba hapo mahali jengo pengine kama Makka hivi au kama Madina, mazingira yake yatakuwa yako hivi, pako hivi, huyo fulani tumsikia tuko yuko hivi. Ulipofika hapa ukakuta hali tofauti. Na mshazoea nyinyi kwamba ikiambiwa semina, pengine semina imeandaliwa kwenye hoteli fulani katika ufukwe huko, wataalamu wamekuja pale, mtasoma, kuna maprojekta hapo mbele imewekwa hapa, naonyeshwa hivi kwamba kuna hiki, kuna kile. Mkitoka hapo kuna buffet hapo nje, fika pale wachota mwenyewe, mnasoma, mmekaa kwenye viti vizuri maalum, mmepewa kalamu, madaftari, kuna hivi, kuna mikoba. Si semina zinapokwenda hivyo, posho zile ziko na mambo mbalimbali, mtapelekwa huku, mtapelekwa kule, ili mradi tu. Lakini semina hii ni ya maajabu kabisa. Watu wako msikitini tu wamekaa, hakuna cha kupewa kalamu wala si daftari. Lakini unaionaje? Pengine ingekuwa hivyo isingeleta manufaa kama haya. Sasa haya mlioyaona, huu ndio uhalisia wetu. Hatuwezi sisi kujitengeneza katika hali ambayo hatuko. Huu ndio uhalisia wetu na hiki ndicho tunachokifanya. Tunahitaji, yani tunasema, naweza kusema tunahitajia ushirikiano wenu. Si hatuhitaji pesa zenu wala mali zenu, sisi tunahitaji ushirikiano wenu wa kifikra, taaluma mlionayo na kuunga mkono kwa kila namna tutapigania hii dini. Mnanielewa? Kwa maana matakio nyinyi mkae muumize vichwa vyenu, vipi mtaweza kuleta yani msukumo mkubwa na msaada mkubwa katika kuendeleza kheri kama hizi, kama vijana wa Kiislamu, kwa mipango na kila kitu chenu. Maadamu umepa maarifa na elimu, basi itumie elimu yako na maarifa yako vizuri katika kuipigania hii dini. Leo kuna maeneo mangapi yanahitaji marakizi kama hizi? Kunahitaji semina kama hizi. Watu wangapi? Leo mmekuja nyinyi wanafunzi wa vyuo. Kuna wafanyakazi katika idara mbalimbali, sekta mbalimbali na sehemu mbalimbali. Kuna walimu, kuna madaktari, kuna kadha. Wote wanahitaji semina kama hii. Kuna wanafunzi wa mfano wa elevo au olevo. Wote wanahitaji semina kama hizi. Mmenifahamu? Kwa hiyo mambo kama haya yatakiwa kuratibiwa na watu wa aina kama nyinyi. Mambo haya yafanyike ili kheri ienee. Kwa sisi tunahitaji, tunawahitajia sisi katika hilo. Kwa upande huo tunawahitajia. Sasa wewe ukijiona kwamba mimi sina umuhimu katika jambo la dini, utakuwa unakosea. Unao umuhimu. Kama hivi mlivyoungana katika jambo lenu, mkalifanya, tukashirikiana, na sisi tuko wazi katika mambo haya, tuko tayari. Nasema ilikuwa tutakana sisi tuje tuwafuate nyinyi huko, lakini Allah amesafirisha, amefanya wepesi, nyinyi ndio mwaja, kwa sababu nadhani mazingira pia yanaruhusu zaidi kulitengeneza jambo hili kwa utulivu. Kwa hiyo tushirikiane katika jambo hili, kwanza hili liendelee, na hao wengine pia tuwatazame kwa namna nyingine, lakini kwa ushirikiano na nyinyi. Nitasema sana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Jazakumullahu khairan.